Մարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանցի եվրոպամետները քննադատում են Սերժ Սարգսյանի լռությունը Աստանայում եւ ընդդիմադիրների անտարբերությունը։
Մեր քաղաքական ուժերը ցնանկ են։
Ինչ ձևաչափով է Հայաստանը շարունակելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Վերնիսաժի կրակոցների ստուժածները մտադիր չեն բողոք ներկայացնել Կարո Կարապետյանի փեսայի դեմ։ Արյունալի մեկ այլ միջադեպ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու մասնակցությամբ։
Ինքի մազգականն է, բայց շուտ է, որ եզրակացնան անել։
Մեկնարկեցին ընդունելության քննությունները դիմորդներին այցելել Հովիկ Աբրահամյանը։
Ով գիտելիք ունի նա ունենալու հաջողություն։
Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը պահանջում է դադարեցնել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու գործընթացը եւ պաշտոնական դիրքորոշում արտահայտել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու վտանգավոր գործընթացի վերաբերյալ։ Այս մասին ասվում է կուսակցության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ Կարինե Մինասյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Այսօր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի 21 անդամներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել ինքնաբացարկի դիմում։ Հանձնաժողովի խոսնակ Քերմինե Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ինքնաբացարկ են ներկայացրել ցուցակի 65-րդ և հաջորդող տողերը զբաղեցնող անձին։ Հարցին, թե ինչ նպատակով են ներկայացվել ինքնաբացարկները, ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը պատասխանել է մեջբերում՝ նպատակահարմարության նպատակով։ ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Դիդիե Բուրխալտերը, շարունակելով իր տարածած Շրջանային այցը Հարավային Կովկաս, այսօր Բաքվից ժամանել է Վրաստան, որտեղ հանդիպում է ունեցել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի հետ։ Վաղը ԵՀԿ գործող նախագահը կլինի Երևանում։ Հայաստանում Բուրխալտերի հանդիպումների հիմնական թեմաները կլինեն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսօր մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եվրոպական շրջագայությունը, ժամանելով Վարշավա, նախագահ Օբաման հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է մնում Լեհաստանի, ինչպես նաև կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում իր դաշնակիցների անվտանգությունն ապահովելու գործին։ Այս այցի շրջանակներում նախատեսվում է նաև Օբամայի հանդիպումը Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Ուկրաինայի Սլովյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների մատույցներում բախումները շարունակվում են։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Սլավյանսկի մոտ ինտենսիվ փոխհրաձգություն է ընթանում։ Նա նաև ասել է, որ ռուսամետապստամբներն ականանետերից կրակ են բացել Ուկրաինայի զինուժի զրահամեքենաների ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 6-ին կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, այս մասին հայտնում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Երկու երկրների ղեկավարների երկողմ հանդիպումն անցկացվելու է Նորմանդիայում։ Կրեմլի մամլոցարայությունը հաղորդում է նաև, որ հանդիպման շեմին Պուտինն ու Մերկելը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Ուկրաինայում տիրող իրավիճակն, ինչպես նաև Ռուսաստան-Եվրամիություն Ուկրաինա Եռակոմ ձևաչափով գազի մատակարարման մասին բանակցությունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի ռուսական պատվիրակությունը չի մասնակցի Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցների պատճառով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Պուշկովը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Նազարբայևի ընթերցած նամակից հետո սկիզբ առած լռությունը Սերժ Սարգսյանը միայն հայրենիքում խախտեց։ Ծաղկաձորում ելույթ ունենալով երիտասարդ կուսակիցների առջև նախագահն ինքը զարմացավ, ով է ասել, որ մենք Ղարաբաղով ենք մտնելու մաքսային միություն։ Երևանում նամակի առաջացած զայրույթը կրկնապատկվել է։ Ընդդիմադիրները ուզում են հասկանալ, ինչու է Հայաստանի առաջնորդը հաշվի նստում Ալիևի պահանջների հետ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը չի անդամակ ակցում Եվրասիական միությանը, կամ ինչ է լինելու հիմա, արդյոք Ղարաբաղյան թթիողին միայն մաքսազերծվելուց հետո է Երևան մտնելու։ Այդուհանդերձ պաշտոնական տեսակետ ընդդիմադիրներից հայտնել է միայն ժառանգությունը, պնդելով, որ Հայաստանը անելիք չունի այս միությունում, իսկ ահա արևմտամետները հենց ընդդիմությանն են քննադատում անտարբերության համար։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Այսօր Հայաստանը հայտնվել է ամենավտանգավոր իրավիճակում անկախության վերջին 23 տարվա պատմության մեջ, ասում է համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը, ընդգծելով դեպի Եվրասիական միություն տանող ճանապարհը սպառնում է ոչ միայն Հայաստանի ինքնավարությանը, այլև Ղարաբաղին։ Հայաստանը գործիք է դարձել Ռուսաստանի ձեռքում Ադրբեջանի վերաճնշում գործադրելու համար, ասում է նա։
Ռուսաստանի ղեկավար նպատակը վերահսկողություն սահմանել Ադրբեջանի եներգետիկայի կառուցվածքը և խաղաղապահների անվան տակ ներդրումի բարակապի հակամարտության տարածքում տեղակայել ռուսական զորքեր։
Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվեցին իրենց խոսքով հանուն անվտանգության, իսկ այժմ պարզվում է, մենք անվտանգության երաշխիքներ չունենք նաև նոր Եվրասիական միությունում, ասում է Գյումրիի ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը բացահայտ ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանին ևս Եվրասիական միություն տանելու համար։
Երաշխիքներ ունես, պարոն Սարգսյան, կա քայլերի շատ կոնկրետ շահան ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես լուծվելու Ղարաբաղի հարցը, եթե Հայաստանը անդամակցում է Միացյալ Միությանը և Եվրասիական Տնտեսական Միությանը։ Ցույց տուր մեզ այդ ճանապարհային քարտեզը։
Սեպտեմբերի 3-ից հետո 9 ամիս է անցել, մինչ օրս, սակայն իշխանությունները որևէ հստակ պարզաբանում չեն տվել, ուր է գնում Հայաստանը, ինչ է ստանալու նոր անդամակցության դիմաց, փաստում են ակտիվիստները, ընդգծելով, որ անգամ Նազարբայևի աղմկահարույց հայտարարությունից և Ալիևի նամակից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոչ թե ասուլի սրավիրեց, այլ հանդիպեց երիտասարդ կուսակիցների հետ։
Մենք տեսնում ենք այդ մարդու հրապարակային մասնակցային բանավեճը։ Բայց զրուցեիր, բայց սեպտեմբերի 3-ից առաջ մենագերգու 3 հոկու հետ էս խոսում, բայց մեզ հետո քիչ, մեզ հետ մի խոսի ախպեր, խոսի ուրիշ մարդկանց հետ, մեզ տանել չես կարող, հասկացա։
Ցանկացած երկրի ղեկավարը պետք է միշտ շփվի ժողովրդի հետ, չպետք է խուսափի ընդդիմադիր եւ սուր հարցերից։
Ընդ որում, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար հավասարապես անընդունելի է ոչ միայն իշխանությունների, այլև ընդդիմության վարքագիծն այս հարցում։ Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի ձևակերպմամբ.
Մեր քաղաքական ուժերը, ես ասեցի դրա մասին, չեմ ուզում շատ խիստ ասել, բայց ստիպված եմ ասել, սնանք են քաղաքական տեսակետից։
Երեք հիշեցնենք, ոչ իշխանական 4 ուժերը 4 ժամ տևած դրմփակ քննարկում անցկացրին, ինչից հետո պարզվեց, որ կազմել են Հայաստանի ներքին հարցերին վերաբերող 12 կետից բաղկացած նամակ պահանջագիր ուղղված իշխանություններին։ Ազատության հետ զրույցում ոչ իշխանական ուժերն ասել էին, թե Եվրասիական միությանն անդամակցելու հեռանկարին չեն անդրադարձել ժամանակի սղության պատճառով։
Երեկվա այդ 12 կետանոց ներքին խնդիրների լուծումներին ուղղված կամ պահանջագիրը կամ չգիտեմ ինչը, եւ դրա կատարողականին իշխանության կատարողականին անդրադառնալու աշնանը, այդ խոստումը կամ չգիտեմ հայտարարությունը վկայում է, որ խորհրդարանական այդ 4 իրենց ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական համարող ուժերը խոշոր հաշվով համաձայն են Սերժ Սարգսյանի վարած այսպես կոչված արտաքին քաղաքականության հետ առնվազն այդպիսի համաձայնությունը ես համարում։
Ստեղծված բարդ եւ Հայաստանի համար վտանգավոր իրավիճակին համարժեք չի արձագանքում ոչ միայն ընդդիմությունը, այլև հասարակության լայն շերտերը, ասում է Ավետիք Իշխանյանը, հավելելով, որ զենքի նման կուտակումը մեր տարածաշրջանում անվտանգության լուրջ մարտահրավեր է։
Լուրջ վտանգի դեպքում այս անտարբերությունը կոտրելը շատ բարդ կլինի, իներցիան բավականին երկար է լինում։ Իսկ այդ որ հնարավոր են այդպիսի բարդություններ, գիտեք, պատահական չի։ Կարծես թե այս, ես ասեմ, այդ միլիարդավոր դոլարների զենքի վաճառքը Ռուսաստանի, դիվերսիա դա ունի մեր օբյեկտը։ Շատ պարզ է, որ այն մեկը չի կարող ասել, որ Հայաստանի դեմ չի ուղղված։ Եվ այս մի կողմից լրությունը իշխանությունների այս հարցով, մյուս կողմից հասարակության անտարբերությունը։
Այսօրվա միջոցառման ընթացքում լսարանից առաջարկ հնչեց հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Ազատության հրապարակում, այսինքն հանրահավաք անցկացնել։ Միջոցառման բանախոսները չբացառեցին այս տարբերակը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետներն արդեն կասկածի տակ են դնում Եվրասիական միությանն անդամակցությունը։ Միջդեռ պաշտոնական Երևանը հետ կանգնեց Եվրոպական միության հետ ասոցացումից վերջին պահին հրաժարվելով ստորագրել փաստաթուղթը։ Անցած կես տարվա ընթացքում եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաներ չեն բացառել Հայաստանի հետ համագործակցությունը ինչ որ նոր ձևաչափով։ Առայժմ, սակայն, այս ուղղությամբ շարժ կարծես նկատելի չէ։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ։
2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները դեռևս գտնվում են վերանայման փուլում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին ասաց մեր երկրում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեյան, հավելելով, որ վերանայումը ժամանակատար գործ է։
This review you can understand is not an activity that you can do it from today.
Այս վերանայումը այնպիսի գործընթաց չէ, որը կարող է սկսվել այսօր եւ ավարտվել վաղը, որովհետեւ այս գործընթացում ներառված են հայ գործընկերները, հայաստանյան իշխանությունները, հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Եվրամիության հաստատությունները եւ Եվրամիության 28 անդամ պետությունները։ Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կողմի ներքին քննարկումները, ներքին քննարկումներից հետո կողմերի միջև քննարկումները, կարող ենք հասկանալ, որ սա շատ ժամանակատար գործընթաց է։ Վերանայումը եւ քննարկումները ընթացքի մեջ են։ Այն որոշ ժամանակ կտևի, երբ արդյունքները պարզ լինեն, արդեն կքննարկենք ինչպես իրականացնել Վիլնյուսյան փաթեթը։
Exactly not on what we have to implement but how we are going to implement the Vilnius package.
Դեսպանը հավելեց, չնայած ընթացող քննարկումներին Եվրամիությունը շարունակում է համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ինչպես ինքն ասաց, օրտային ուղություններով առանձին նախարարությունների հետ։ Այն բանից հետո, երբ անցած սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցությունների արդյունքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հայտարարեց Մաքսային Միությանը միանալու իր որոշման մասին, Հայաստանը, ինչպես հայտնի է, ոչ միայն նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում հրաժարվեց նախաստորագրել Եվրամիության այդ շուրջ 3.5 տարի բանակցած ասոցիացման համաձայնագիրը, Ալև փաստորեն մինչ օրս Բրյուսելի հետ չի հստակեցրել նոր հարաբերությունները, որոնք այլևս չպետք է հակասեն Մաքսային Միության արչև պաշտոնական Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Եվրոպական Միությունն ու Հայաստանն ունեն սերտ կապեր եւ վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը ավելի զարգացնել եւ ամրապնդել արևելյան գործընկերության շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ համագործակցությունը։ Կարդում ենք 2013-ին նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում Հայաստանի ու Եվրամիության ընդունած համատեղ հայտարարությունում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերնիսաժում հնչած կրակոցներից տուժածները դեռ հիվանդանոցում են, խոսքային երկու երիտասարդների մասին է, ովքեր ըստ շրջանառվող վարկածի փակել են պատգամավոր Կարո Կարապետյանի, յուղեցի Կարոյի Փեսայի ճանապարհը, նա էլի պատասխան կրակ է բացել Երևանի կենտրոնում։ Իրինա Հովանիսյանը հետաքրքրվել է, ինչ կարգավիճակ ունեն վնասվածք ստացվածները եւ հնարավոր է արդյոք, որ նրանց էլ մեղադրանք առաջադրվի։
Վերնիսաժի հարևանությամբ գտնվող շենքի ավտոտնակում մայիսի 17-ին 29-ամյա Գոր Առաքելյանի կրակոցներից վիրավորված Վալերի Հովանիսյանի եւ Նորայր Հարությունյանի պաշտպանական կողմը մտավախություն ունի, որ նրանց եւս կարող են քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավել։ Խոսքը այն երկու անձանց մասին է, որոնց հետ ըստ նախնական վարկածի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի, յուվեցի Կարոյի Փեսա Գոր Առաքելյանը ավտոտնակում վիճաբանել է եւ կրակել։ Այս անձինք ներ վիրավորվել են, բայց մինչ օրս քրեական գործում ներգրավված չեն որպես դուժողներ, որպես ՎԿ են անցնում։ Նրանց փաստաբանը Վարդու Էլբակյանը մեզ տեղեկացրեց, որ դեռ Վալերի Հովանիսյանին եւ Նորայր Հարությունյանին դուժող ճանաչելու միջնորդություն իրենք չեն ներկայացրել, քանի որ նրանք ցուցմունքներ չեն տվել, բայց վիրավորված անձանց որպես ՎԿ ներգրավելու քնչական մարմնի քայլը մտավախություն առաջացնում է։ Երկուսն էլ դեռ հիվանդանոցում են։ Վալերի Հովանիսյանի վիճակը ըստ Էլբակյանի ծանր է։ Հնարավոր է երկրորդ վիրահատության անհրաժեշտություն առաջանա, նա փորի հատվածում էր ստացել հրազենային վնասվածքներ։
Որովայնի հատվածում էր նա վիրավորվել, աղետքների հետ կապված խնդիր կար, այդ իսկ պատճառով մնում է ծանր։ Ինչ վերաբերվում է Նորայրին, ապա Նորայրի վիճակը նույնպես ծանր է, մի փոքր ավելի կարելի ասել բարվող, քան Վալերինը։ Նրա վնասվածքներն էլ ոտքի հատվածում են եղել, նա նույնպես չի քայլում այս պահի դրությամբ։
Գոր Առաքելյանը, ինչպես հայտնի է, կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Վարդուհի Էլբակյանը, հաստատելով, որ արյունալի միջադեպի պատճառը Առաքելյանի մեքենայի ճանապարհը փակելն է եղել, ընդգծեց, որ Վալերի Հովանիսյանի եւ Նորայր Հարությունյանի գործողություններում որևէ դիտավորություն չկա։
Մեքենաները ինչ որ պատկանել են, մյուս մեքենան չի կարողացել անցնել, Այդ ամենը դրանից է սկսվում։ Նախկինում նրանք իրար չեն ճանաչել եւ որևէ թշնամություն եւ այլն ինչ որ հանգամանքների մասին, որ այսօր փորձում են խոսել եւ մեկնաբանություններ անել, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ընդամենը մեկ
են ծեծել են, հա,
այդ ես այս պահին որևէ նման հայտարարություն չանեմ։ Իմ վստահորդներս այսօր ինձ նման բան չեն ասել, որ նրան ծեծին ենթարկել։ Հետեւաբար ես նման հայտարարություն չեմ էլ կարող անել։
Իրենք ճավախքից էին։
Այո,
Ռուսաստանից էին եկել։
Մեկը, այո, Ռուսաստանի քաղաքացի էր նորայրը։ Այո, Ռուսաստանի քաղաքացի, բայց դե Հայաստանի հետ բնականաբար կապեր ունեն։ Նորայրը եկել էր ընդամենը քիթը վիրահատելու 10 օրով։
Թե ինչ է հաջորդել Գոր Արաքելյանի մեքենայի ճանապարհը փակելուն, որից հետո նա կրակել է, ոչ Վարդու Ելբակյանը, ոչ Արաքելյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը չեն հրապարակում, վկայակոչելով շարունակվող նախաքննությունը։ Այնուհանդերձ Ելբակյանը տարակուսած էր, որ փորձ է արվում Գոր Արաքելյանի գործողությունները ներկայացնել որպես ինքնապաշտպանություն։ Հիշեցնենք եւ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանն էր մամուլի հետ զրույցում պնդել, որ Գորին կնոջ երեխայի ներկայությամբ ծեծել, ջարդել են դրա համար է կրակել, և նախկին ոստիկանապետ ներկայում նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանն էր նույնը պնդել։
Որևէ ձևով դա չեմ կարող հասկանալ։ Ինձ համար առնվազն դա տարօրինակ է, երբ որ պաշտոնյաների մակարդակով կարող է ապօրինի զենք կրել արդարացված համարվել։ Նախ պետք է այդտեղից սկսել։ Այսինքն պետք է բոլորս անօրինական զենքերով ման գանք, և եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը մեկի ճանապարհը կտրի կամ շեղի մյուսի ճանապարհը, պետք է հանել ու կրակել, դա արդարացված է համարվում։
Իսկ արդյոք Վալերի Հովանիսյանի եւ Նորայր Հարությունյանի մոտ զենք չի եղել։
Ոչ, միանշանակ ոչ։ Նրանց մոտ զենք չի եղել։
Ելբակյանը հավելեց, որ քնչական մարմնին իրենք որևէ բողոք չեն ներկայացրել։ Ինչ վերաբերում է կալանավորված Գոր Արաքելյանին, նրա պաշտպան Երեմ Սարգսյանը անհիմն է համարում սպանության փորձի մեղադրանքը, պնդելով, որ Արաքելյանի առարկում սպանության դիտավորություն չի եղել։
Հասարակ բան, գետնի վրա արկեն այդ գնդակի ռեկաշետի հետացափի հետքեր, ինչը նշանակում է, որ նախապես գետնին է կրակվել։
Գետնի տաբարժանը վերև, այսինքն գնդակը։
Այս փորձագետները դեռևս չեն տվել, թե դա գետնի չէ, թե գետնի չի, բայց մենք ունենք, որ գետնին կրակոցներ եղել, այսինքն ցանկը ուղղված դեպի հատակ։ Եվ ունենք, ասենք, փոթկապես ներքը վնասվածներ։ Ինչա նշանակում սպանություն կատարող, այսինքն որը ցանկանում անձնց կյանքի զրկել, կրակում է գետնին կամ կրակում է ոտքի շրջանում։
Ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքին Արաքելյանի փաստաբանը չարձագանքեց, դա համարելով քննության խնդիրը։ Հիշեցնենք, Վերնիսաժի կրակոցների հետևանքով Վալերի Հովանիսյանից եւ Նորայր Հարությունյանից բացի 3 պատահական քաղաքացիներ էին վիրավորվել։ Հիվանդանոցից տեղեկացանք, որ նրանցից մեկն արդեն դուրս է գրվել, մյուսները ապաքինվում են։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիվանդանոցում է նաև արյունալի մեկ այլ միջադեպից տուժած 22-ամյա երիտասարդը, այս դեպքում ևս պաշտոնյայի անունը շրջանառվում։ Տանակահարուղի հորեղբայրը Երևանի փոխոստիկանապետ մայրաքաղաքի բողոքի ակցիաները ճնշող Վալերի Օսիպյանն է։ Ինչու է ոստիկանի եղբորորդին շրջում դանակով ու գործի դնում այն ցանկացած պահի, և ինչու է դեպքից 2 օր անց նա ազատության մեջ, փորձել է պարզել Նալին Եղալեչյանը։
Նուբարաշենի բնակիչ 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը զրկվել է փայծախից ու հայտնվել վերակենդանացման բաժանմունքում գետնին թքող եղբոր պատիվը պաշտպանելու համար։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն հունիսի 1-ին տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ Վանուշին դանակահարել է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդին։ Երիտասարդը, որով այն իմաստում ստացած ծանր վնասվածքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել, այսօր մեզ հաջողվեց հանդիպել նրա հետ։ Երիտասարդը դժվարությամբ էր խոսում ու շնչում, դեպքից մանրամասն ներ պատմել չեր ցանկանում։
Դեպքից ոչ մի մանրամասներ չեք հիշում։ Պատմությունը կարող եք երկու բառով հիշել, ինչ եղավ, ոնց եղավ։ Ընդհանրապես ասեք, ինչ է կարել որ դանակահարել են։ Վիրավորել եք, հայհոյել եք, վիճել եք, խելոք կանգնած եք եկան դանակահարեցին։
Ահպուս էին բառ ասել։
Ձեր եղբորը նեղացրել էին։ Դուք եղբորն եք պաշտպանել։ Նեղացնողը ով էր։
Քանի հոգ էր շրջում։
Դուք Օսիպյանի եղբորորդուն չեք ճանաչում։ Իսկ վեճը ինչի հիման վրա էր ծագել։ Պատմությունը չգիտեք, այդ ինչ էր, որ դուք գնացիք օգնության։ Բայց ո՞նց իմացաք, որ իրան նեղացնում են։
Ինքը գողանգեց ասաց։
Մարմնին քանի անգամ են խփել ձեզ։
Դանակահարվածի կսկտուր խոսքը մոր կարծիքով զգուշավորության նշան է։ Տղայի մահճակալի մոտ գիշերող մայրը պատմում է, դեպքի առաջին իսկ օրվանից տղան անգամ իրեն է արգելում տեղի ունեցածի մասին բողոք ներկայացնել։ պնդելով, թե կատարվածի ետևում կանգնած են հովանավորություն ունեցող մարդիկ։
Առաջին երկրորդ օրը, որ եկամ, ասած, «Մամ ջան, այդ է շոկի մեջ իմ երեխան սկսել այդպես խոսալ»։
Հա։
«Մի բողոքի, մամ ջան», ասաց, «լավ կնի»։ «Թո իր ծախսերը, բան, բայց դի երեխու խոսք չի, դերես որ մեկ ասելա»։ «Թո իր ծախսը, մամսը փագեն»։ Ասաց, «Всё, ամ ինչը կպրծեն կետ»։ Ասաց, «Չփագեն»։ «Բան չանեն»։ Ասաց, «Մամ ջան», ասում է, «երեխան ոչ մի դժեր չի անել, որովհետև լավ էր մեր շունի այդ երեխին»։ «Թո ձերով խփեր, իշքան ուզեր թո խփեր, կրիվ է երեխեքի համար»։ Ուրեմն այդ մեր Հայաստանը չմանանք ապրեցան տանեմ։
Իսկ վիճաբանությունը ըստ կրտսեր եղբոր սկսվել է անծանոթի հետ այն բանից հետո, երբ ինքը թքել է գետնին։
Ինքը մոտ տեղից բայց հելա, նա հետո, ասիմ հետո ինչ ախպեր ես, բայ տուր թքիր, ասիմ գետին է, բա մենատել վրես թքեր ու խպես փորիս, ու տենց, դուտ սկսա։
Դուք խպողին ճանաչում եք։
Հիմա հա, բայց այդ վաղ չէի ճանաչում։
Դա մասին չեք լսել, չգիտեք ով ա ում եղբորորդին ա, ինչեր ունի։
Չէ, տենց չգիտեմ։
Ձեր մոտ ա ապրում ինքը։
Մենից էր ու շենքեր էլի։
Հա,
նույն տեղն ամենը։
Առաջին անգամ եք իրան տեսել, իրա մասին ոչ մի բան չգիտեի։
Ոչ մի բան չգիտեի։
Վանուշի ընտանիքը վարձով է ապրում, սոցիալական ծանր վիճակը մեղմում էր հիմնականում հենց դանակահարվածն իր աշխատանքով։ Մայրը նշում է, որ իր որդիներն աշխատասեր ու խաղաղ երիտասարդներ են։ Այսօր նա դանակահարողի ընտանիքից փոխհատուցում է պահանջում, իսկ պատկանատյաններից արդարադատություն։ Երևանի բժշկական կենտրոնի երկրորդ վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ Արսեն Ասատրյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դանակահարության հետևանքով հեռացվել է տղայի փայծախը, առողջական վիճակը որակեց ծանր կայուն։
Կապանցող վնասվածք, վնասումով փայծախ, ստամոքսը միջանցիկ, լյարդ, աստաղիկի հատված, ներքին արունավորություն։
Քանի հարված է եղել։
Մի անցք կար կտրող ցակող փոցիկ։
Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխոստիկանապետ Օսիպյանը հաստատեց, որ Սեթրակ Օսիպյանն իրազգականն է, սակայն հրաժարվեց պատասխանել, արդյոք կփորձի ազդել գործի արդարքննության վրա եւ հովանավորել իրազգականին։
Ինքը իմ ազգականն է, բայց դեռ ամերության կախավարգացից ելնելով շուտ է, որ եզրակացություն անել, օբյեկտիվ քննություն կատարվի, իհայտ կգան մեղավորները եւ թող բոլորը, ովքեր մեղավոր են, աջվեն օրենքի խստության, որտեղ բոլորը հավասար են օրենքի արժեքին։
Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Փաստորեն դեպքը տեղի ունեցել 2 օր առաջ, բայց մինչև այսօր ոչ միայն ձերբակալված, այլև կասկածյալներ չկան։ Մեր հարցին, թե արդյոք շրջանառվող լուրերը բավարար չեն, որպեսզի գործով որպես կասկածյալ ներգրավվի նաև փոխոստիկանապետի եղբոր որդին, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանը միայն կրկնեց, կասկածյալներ ու ձերբակալված չկան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, եւ քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու 22-ամյա Սեթրակ Օսիպյանի խափանման միջոցը կալանավորումն ընտրելու միջնորդությունը, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրել է դատական դեպարտամենտի հանրային կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը, Օսիպյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, եւ երբ իրավապահները տեղեկանան նրա նվելու վայրի մասին, 24 ժամվա ընթացքում պետք է դատարան ներկայացնեն վերահաստատման միջնորդություն, այսինքն դատարանը այսպիսով 22-ամյա Օսիպյանին հնարավորություն է ընձեռելու ներկայացնել իր դիրքորոշումը կալանքի միջնորդության մասին։ Այլ թեմաների մասին, ահազանգեր են ստացվում դպրոցներից եւ բուհերից, տնորեններն ու ռեկտորները չեն ընդունում դիմումները պարտադիր պահումներից հրաժարվելու մասին։ Եթե ընդունում են, ապա միևնույն է, շարունակում են աշխատավարձերից տոկոսներ գանձել։ Մանկավարժները գիտեն, եթե հիմա չկարողանան ազատվել այս համակարգից, ապա ողջ կյանքում ստիպված են լինելու փոխանցումներ կատարել։ Կուտակային ֆոնդերը հետ դարձի հնարավորություն չունեն։ Հովհանես Մովսեսյանը փորձել է պարզել, ում հրահանգով են առաջնորդվում ուսումնական հաստատությունների ղեկավարները։
Մայիսի 30-ից ուժի մեջ մտած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս աշխատողներին հրաժարվել պարտադիր համակարգից, սակայն դիմումը չընդունելու դեպքում գործատուին պատասխանատվության ենթարկելու որևէ մեխանիզմ օրենքը չի սահմանում։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանը, ով էլ սահմանադրական դատարանում ներկայացնում էր ակտիվիստների շահերը, ազատության հետ զրույցում փաստում է. Օրենքում որևէ բառ չկա այն մասին, որ գործատուն պարտավոր է վերցնել դիմումը և ստացական տրամադրել. Ստացվում է, որ գործատուն կարող է անել այն, ինչ ուզում է.
Օրեսդիրը և գործադիրը այս հարցում իրենք լուսանցք են թողել։ Այսինքն չկա այդ վարչակադիր վախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով ամրագրված դրույթը, որտեղ գործատուներին ուղղակի օրենք սպառնա ֆինանսական պատասխանատվություն։ Այդ դա չկա ընդհանրապես։
Այս հարցում հատկապես անպաշտպան են պետական համակարգի աշխատակիցները։ Մերի Խաչատրյանը պնդում է, որ կառավարությունը այս հարցում անմասն չի մնում։ Իշխանական տարբեր ուղակներ փորձում են մարդկանց ճնշումներով տանել պարտադիր կուտակային համակարգ։ ԴՄՄ շարժման ակտիվիստները բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել, որոնց համաձայն մարդկանց առաջարկում են կուտակայինից հրաժարվելու դիմումի հետ մեկտեղ նաև աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել։ Որոշ դեպքերում էլ դիմումը պարզապես չեն ընդունում։
Եթե մեկ առանձին չեն ցանկանում դիմել, ապա կոլեկտիվ դիմումի ձև մշակեցինք, որպեսզի իրենք կոլեկտիվ ներկայացնեն։ Գոնե հոգեբանական տեսակետից, այո, մենակ չլինելու համար, բայց փաստորեն այդ կոլեկտիվ, այդ դիմումի մշակման ձևն էլ լուծում չի տալի, որովհետև պետական ապարատը շատ տրամադրված աշխատում է։
Թեև սոցիալական ցանցերում այս հարցի շուրջ թեժ քննարկումներ են, այդուամենայնիվ տեսախցիկի առջև որևէ մեկը խոսել չի հանդգնում։ Ազատության հետ զրույցում Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի երկու դասախոսներ չներկայանալու պայմանով ասացին, որ իրենց բուհում ևս երիտասարդ բոլոր դասախոսները դեմ են պարտադիրին, մինչդեռ դիմում ոչ ոք չի համարձակվում գրել։ Դասախոսների համոզմամբ օրենքն ավելի լավ կաշխատեր, եթե դիմում գրելու պարտավորություն դրվեր միայն համակարգին միանալ ցանկացողների վրա, այդ դեպքում հրաժարվողները աչքի չէին ընկնի և անհարկի ճնշումների չէին ենթարկվի, ասում են նրանք։
Просто տենց մարդ չեմ պատկերացնում, որ ինքը ասի, ես ուզում եմ ինձ 5% բան։ Նույնիսկ եթե սոցիալական վիճակը երկրի լավանա, դա պալիվում սխալա 40-45% մարդուց վերցնելու համակարգ, տենց ոչ մի ուժ զարգացած ուժ չկա։
ԴՄՄ թիմը հատկապես ուշադրությունը հրավիրում այն փաստի վրա, որ չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, որ պարտադիր համակարգին դեմ է բնակչության 80%-ը, դպրոցներում և թանգարաններում մարդիկ հազվադեպ են պարտադիրից հրաժարվելու դիմում գրում։ Մի քանի ամիս առաջ մեծ աղմուկ բարձրացավ Սարդարապատի հուշահամալիր թանգարանի շուրջ, երբ աշխատակիցներին ավտոբուսներով տարել էին Արմավիր քաղաք կենսաթոշակային համակարգի ֆոնդ ընտրելու համար։ Այսօր ազատության հետ զրույցում թանգարանի տնօրեն Կարեն Արիստակեսյանը ասաց, որ իրենց մոտ ոչ ոք հրաժարվելու դիմում չի ներկայացրել։ Մինչդեռ օրինակ Երևանի Թումանյանի թանգարանում կենսաթոշակային համակարգից հրաժարվել են բոլորը։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանի խոսքով, քանի դեռ օրենքը պատասխանատվություն չի ենթադրում, գործատուներին հնարավոր է ճնշել միայն հասարակական արձագանքի միջոցով։ Մեկ այլ տարբերակ է նաև նամակի միջոցով դիմումը գործատուին ուղարկելը։ Այս դեպքում, ըստ իրավաբանի, եթե գործատուն շարունակի պահումներ անել, ապա նամակի ստացականի միջոցով նրան կարելի է դատական պատասխանատվության ենթարկել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը հայտարարել է, որ Գյումրիում երկրաշարժից տուժած անօթևանների համար կառուցվելիք 430 բնակարանների շինարարությունը այս տարի դադարեցվում է։ Իշխանությունների այս որոշումը խիստ զայրացրել է 27 տարի տնակներում ապրող անօթևաններին։ Ինչպես մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի հետ զրույցում ասել են գյումրեցիները, սա Սերժ Սարգսյանի վրեժն է, քանի որ նախագահական ընտրություններում նա Գյումրիում խայտառակ պարտություն է կրել։
Գյումրիում երկրաշարժից հետո մինչև հիմա անօթևան մնացած շուրջ 430 ընտանիք այս տարի էլ բնակարան չի ստանա։ Կառավարության խոստացած շինարարությունը արդեն քանի ամիս է ձգձգվում էր տարբեր պատճառաբանություններով։ Մինչդեռ 3 քաղաքաշինության նախարարությունը Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանին տեղեկացրել է, այս տարի Գյումրիում շինարարություն չի ընթանա։
Միայն Ապրիլում 3 շենքի շինարարություն կընթանա, իսկ հաջորդ տարվա մասին միայն 2 ամսանց կարողանան որևէ հստակ տեղեկատվություն տրամադրել մեզ։ Հավանաբար ֆինանսական խնդիրներն են։
Այս տեղեկությունը շատ արագ հասել էր տնակներում ապրող Անոթևան ընտանիքներին, ովքեր շուրջ 27 տարի ապրում են անտանելի պայմաններում։ Բնակարանի սպասող Անոթևանները ասում են, այլևս սպասելու տեղ չունեն ու ցույց տալիս, թե ինչպես են անձրևի կաթոցների դեմ պայքարում առնետների հետ կռիվ տալիս։
Արի, մեր տների հոդը, վիճակը, կարծես
խնդրեմ, ըստից կողովտի լոս է արդեն դուսկուկա։
Արդեն մոտ 3 տասնամյակ ժամանակավոր կացարանում ապրող մարդիկ Գյումրիի նկատմամբ իշխանությունների այսպիսի վերաբերմունքը կապում են վերջին նախագահական ընտրությունների հետ, երբ Սերժ Սարգսյանը պարտություն կրեց։
Ժողովրդի խոսակցությունը ինչ որ Սերժ Սարգսյանը Գյումրի կողմից չի ընտրվել, ինա դու 3 տարի նորից ետացել է տեղ։ Ձայն չեն տվել իրան, դու մարդը Գյումրին ավիրված մնա, պատժված պետք է մնա Գյումրին։
Անոթևաններն իշխանություններին սիրով հրավիրում են իրենց տնակներ, վստահ լինելով, որ մեկ ժամ անգամ իրենց փոխարեն ոչ մեկը չի ապրի այդ պայմաններում։
Աստված բոլորիս մի հոգով է ստեղծել, մի մարդ է ստեղծել։ Հնա թող կան իրանք, մի ժամըm, մի սուրճըm խմեն իմ տունս ու դուս կան։ Ոչ թե նստեն բարձագույն օպերաների շենքերի ծապահարեն աստղերին Հայաստանի։ Թող իրանք կան իր ընտանիքով մի օրըm, թակ ընտանը մի օրըm, ապրեն նոր իրանք կաշվի վրա, զգան մեր ապրելակերպը։ Մի օրը, երկու ժամ չեն ապրի իրանք։
Անտարբեր վերաբերմունքից խիստ վրտոված Անոթևան ընտանիքներն ասում են, որ իրենց ամպերության բաժակը լցվել է, և իշխանություններից ոչ թե խնդրում են լուծել իրենց բնակարանային խնդիրը, այլ պահանջում են։
Կամ մեզի տնով ապահով են, կամ են կան ապահով են, որ թողնին գլուխները սառնին կեստանք, լկենք Հայաստանը։ Էլ ժողովրդի մեջ հույս ու հավատ չեն թողել։ Էլ ի վիճակի չեմ հավատա։
Սպասել հնարավոր չէ, էլ ինչ սպասեմ։ Ֆինանսի համար մեգսեցին կսարկենք, հետոսին չէ։ Այս ֆինանսը ուր գնաց, ինչ ճանապարով, մենք ինչ գիտենք, մեզը խոճեն ձեր։
Իրենց պահանջները չլսելու դեպքում ասում են, որ իշխանություններն էլ հանգիստ չեն ունենա, պատրաստվում են բողոքի ակցիաների։
Իրոք հոգուներիս է հասել, ինչ կան բաժակը լցվի ելե թապիկը։ Ուրիշ քայլերի կկազմակերպենք, ուրիշ քայլերի կտիմենք։ Հացադուլը կհայտարարենք արդեն, գոծադուլը կհայտարարենք, ամեն ինչ կհայտարարենք, բայց պետք է պայքարենք, որովհետև արդեն էլ հնարավոր չէ այս ճեվի ապրելը։
Խոստումներին այլևս չեն հավատում ու հավելում, որ չեն թողնի հերթական անգամ փափուկ բարձ տնեն իրենց գլխի տակ։
Փափուկ բարձը կտնեն մեր գլխի տակը, որն որ արդեն ճիճվոդի օշլոդի գ մեր գլխի տակի բարձերը։ Էլ ինչ կենտանիս ես կտեսնինք, էլ ինչ ճիճուներս ես կտեսնինք, վերե կսկել։
Շինարարության կասեսման պատճառները ճշտելու համար գրավոր հարցում էին կուղարկել քաղաքաշինության նախարարություն, մեզ խոստացան վաղը պատասխանել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում միջազգային թեմաներ, Լեհաստանում է Միացյալ Նահանգների առաջնորդը, Վարշավայում Բարակ Օբաման հայտարարել է Արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան ռազմական ներկայությունը մեծացնելու մասին, Հրաշ Թամրազյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանեց Վարշավա, որտեղից նա սկսում էր եվրոպական այցելությունը։ Այս այցելությունը նաև խորհրդանշական իմաստ ունի, հատկապես հիմա, երբ Ռուսաստանը չբավարարվելով Ղրիմի բռնակցմամբ շարունակում է ապակայունացնել Ուկրաինան։
Today I'm announcing a new initiative to bolster the security of our NATO allies here in Europe.
Ես այսօր հրճակում եմ նոր նախաձեռնություն Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի անդամ մեր դաշնակիցների անվտանգությունը ուժեղացնելու մասին, հայտարարեց Օբաման Վարշավայի օտանավակայանում Լեհաստանի նախագահ Բրանիսլավ Կամարովսկիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Օբաման հայտարարեց, որ խնդրել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից $1 միլիարդ հատկացնել եվրոպական անվտանգության ամրապնդման կարիքների համար։
I'm calling on Congress to approve up to $1 billion to support this effort, which will be a powerful demonstration of America's unshakable commitment to our NATO allies.
Դրանով մենք ցույց կտանք ամերիկյան անվարան հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, ասաց Օբաման։ Միացյալ Նահանգների նախագահի այցից առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ արևելաեվրոպական երկրները իրենց մտահոգությունն էին հայտնել Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ։ Արևելյան Եվրոպայի երկրների, հատկապես Բալթյան երկրների համար Մոսկվայի գործողությունները սպառնալիք են։ ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ պետք է լինեն այնպես, որ Ռուսաստանը հարգի միջազգային հիմնարար օրենքը եւ սկզբունքները։
Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ պետք է համագործակցություն լինի, իսկ եթե Ռուսաստանը խախտի միջազգային իրավունքը եւ միջազգային սկզբունքները, ապա ՆԱՏՕ-ն հաստատական պետք է լինի այդ սկզբունքների գործադրման հարցում, հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահը։ Օբաման հայտնեց նաեւ, որ Միացյալ Նահանգները մեծացնելու է ամերիկյան զինվորների թվականակը, բանակը եւ 8 ուժի միավորները ռոտացիոն կարգով տեղակայելով դրանք արևելյան եւ կենտրոնական Եվրոպայի դաշնակից երկրներում։
We'll increase the number of American personnel, Army and Air Force units, continuously rotating through allied countries in Central and Eastern Europe. And we will be stepping up our partnerships with friends like Ukraine, Moldova, and Georgia as they provide for their own defense.
Եվ մենք ուժեղացնելու ենք մեր գործընկերային հարաբերությունները մեր բարեկամների հետ, Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի հետ։ Օբաման նշեց, որ ինքը եւս կարծում է, որ Ռուսաստանի հետ պետք է լավ հարաբերություններ պահպանել, բայց հանուն այդ լավ հարաբերությունների չպետք է զոհաբերել մեր սկզբունքները, ասաց ԱՄՆ-ի նախագահը։
The importance of maintaining good relations with Russia but not sacrificing principle in pursuit of good relations.
Հետո Օբաման դիմեց Ռուսաստանի նախագահին, ասելով, որ եթե առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը ավելի պատասխանատու վարքագիծ որդեգրի, ապա հնարավոր կլինի վերականգնել այն վստահությունը, որը փշրվեց անցած տարվա ընթացքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Այդուանդերս կարծում է, որ այդ վստահության վերականգնման համար բավական ժամանակ կպահանջվի։ Օբաման Լեհաստանում մասնակցելու է նաև Լեհ Վալեսայի ղեկավարած Սալիդարնոս շարժման հաղթանակի 25-ամյա տոնակատարություններին։ Նա չորեքշաբթի օր հանդես կգա ճարով, ինչպես հաղորդում են ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները, որտեղ ԱՄՆ-ի նախագահը կհավաստիացնի տարածաշրջանի երկրներին, որ Միացյալ Նահանգները մնում է համաշխարհային լիդեր, որը պաշտպանում է ժողովրդավարությունն ու ազատությունները։ Օբաման կհանդիպի նաև Պետրո Պորոշենկոին, այնուհետև կմեկնի Բրյուսել մասնակցելու մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։
Միջդեռ Ռուսաստանում Ռուսաստանին միանալու տրամադրությունները փորձագետները ուշադրություն են հրավիրում, որ սա հատկապես տեղի ունենում աբխազական հեղափոխությունից օրեր անց։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Հարավային Օսիան ապագայում ցանկանում է միանալ Ռուսաստանին։ Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի դեֆակտո ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը ասել է, թե Ռուսաստանին ինտեգրվելու գործընթացը ներկայիս փուլում գտնվում է Ռուսաստանին միանալու նախապատրաստական լուրջ շրջանում։ Ինչպես ես նախկինում ասել եմ, Հարավային Օսիայի տարանջատված ժողովուրդը ապագայում պետք է միանա Հյուսիսային Օսիային, որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, ասել է Տիբիլովը Լենտարուկայքին երեկ տված հարցազրույցում։ Պատմական պահը կգա, մենք այդ ճանապարհին ենք եւ Ռուսաստանի մաս կազմելու գաղափարը լավ հեռանկար ունի, հայտարել է նա, նշելով, որ այդ հարցը շոշափվել է ռուս պաշտոնյաների հետ կայացած իր հանդիպումների ընթացքում։ Նա հայտարարել է, թե Հարավային Օսիայում ոգևորված են Ղրիմը Ռուսաստանին միանալու օրինակով։ Մեր խնդիրը հարմար ժամանակ ընտրելն է, երբ ակտիվորեն կդրվի Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու հարցը։ Մի քանի օրից հունիսի 8-ին Հարավային Օսիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, և Լեոնիդ Տիբիլովը չի բացառել, որ նոր խորհրդարանը կքննարկի այդ հարցը և կդիմի Ռուսաստանին։ Թբիլիսին Հարավային Օսիան եւ Աբխազիան համարում է Վրաստանի անբաժանելի մասը, որոնք օկուպացվել են Ռուսաստանի կողմից եւ ձևավորել խամաճիկային իշխանություններ։ Վրաստանի նախագահի խորհրդական Վանո Մաչավարյանին այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը կոպտորեն եւ բացահայտ միջամտում է Վրաստանի օկուպացված տարածքների, Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի գործընթացներին, ուր բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Նա հայտնել է, որ հենց այդ խնդիրներն են քննարկելու Վրաստանի նախագահի եւ ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Դիդիե Բուրգալտերի հանդիպմանը։ Նշեմ, որ ԵՀԿ-ի գործող նախագահը տարածաշրջանային այց է կատարում, երեկ նա Ադրբեջանում էր, այսօր հանդիպումներ է ունենում Վրաստանում, իսկ վաղը այցելելու է Հայաստան։ Հարավային Օսիայի ղեկավարի հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաև Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավար Թինա Խիդաշելի։ Նա ասել է, թե միջազգային հանրությունը չի թույլատրի, որ Ռուսաստանը ինքնիշխան երկրի տարածքի հերթական բռնազավթումը իրականացնի։ Ղրիմը բռնակցելուց հետո շատ հորետեսներ պնդում են, որ Ռուսաստանը կանգ չի առնի, չնայած ուկրաինական իրադարձություններից հետո միջազգային հանրությունը լուրջ դաս ստացավ և չի թույլատրի, որ Ռուսաստանը հերթական բռնազավթումը իրականացնի։ Տիբիլովի ցանկությունը իրականության հետ կապ չունի։ Չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը կգնա արևմուտքի հետ հարաբերությունների հերթական սրացմանը, ասել է Վրաստանի խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավարը։ Վերջին օրերին բարդացել է իրավիճակը Աբխազիայում։ Անդիմադիր
խնդիրների ցույցերի ճնշման տակ հրաժարական են տվել գործող իշխանությունները, նախագահը, երեք նաև վարչապետը, օգոստոսի 24-ին Աբխազիայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու։ Աբխազիայի վերաբերյալ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին երեկ ասել է, թե Աբխազիայում ստեղծված իրավիճակը ուրիշ երկրի աննախադեպ և անվերահսկելի ազդեցության հետևանք է։ Օկուպանտները եւ տեղի քաղաքական ռեժիմը բոլորովին այլ չափանիշներով եւ այլ նպատակների համար են գործում, քան պահանջում են երկրի շահերը։ Վերջին շրջանում իրադարձությունների զարգացումը ուշադրություն է պահանջում։ Դեռ չեմ կարող ասել, թե իրավիճակը տագնապալից է, բայց մեծ ուշադրություն է պահանջում, լրագրողներին ասել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։
Վրաստանի մոտալուտ անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին մշուշոտ է, համենայն դեպս 3 Գերմանիայում կայացած բանակցություններից հետո հնչած հայտարարություններից այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանն առաջիկայում հազիվ թե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր ստանա 3 երեկոյան Բեռլինում, այդ մասին հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։
Zum anderen ist die Frage von Map of Osman.
Ես կարծում եմ, որ Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր առաջարկելու հարցը սեպտեմբերին Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի քննարկման թեմաների շարքում չի լինի։ Մենք տեսնում ենք այն առաջընթացը, որ արձանագրել է Վրաստանը, տեսնում ենք, թե այդ երկիրն ինչ ջանքեր է գործադրում Աֆղանստանում։ Ուելսյան համաժողովի ընթացքում մենք պետք է լրջորեն մտածենք, թե ինչպես է հարկավոր ընդգծել այն փաստը, որ Վրաստանը դաշինքի լավ գործընկերն է, կարծում եմ, որ անդամակցության գործողությունների ծրագրից բացի այլ ուղիներ եւս կան։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համաժողովը, հիշեցնեմ, մեկնարկելու է սեպտեմբերի 4-ին, դրան ընդառաջ Վրաստանի անդամակցության հարցի շուրջ ՆԱՏՕ-ի ներսում կրկին տարաձայնություններ են հայտ եկել։ Դաշինքի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, մի շարք վրաց լրագրողների հետ զրույցում նշել է. Այժմ հարկավոր է քննարկել, թե դաշինքը Վրաստանին ընդառաջ ինչ հավելյալք այլ կարող է կատարել։ Մի կողմից կա անդամակցության գործողությունների ծրագրի տարբերակը, որի կողմնակիցներն են Վրաստանն ու դաշինքին անդամակցող մի շարք պետություններ։ ՆԱՏՕ-ի անդամպետությունների մեկ այլ հատված Վրաստանի անդամակցության հարցում ավելի զուսպ է դրամ ադրված, ուստի դժվար է խոսել միասնական դիրքորոշման մասին, նշել է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը, հավելելով, որպես այլ ընտրանք կարող է որոշակի փաթեթ շրջանառության մեջ դրվել, դա կենթադրի ավելի ակտիվ քաղաքական երկխոսություն ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի կապերի սերտացում։ Այս տեղեկությունն անուղակիորեն հաստատել է նաև Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկից, Բեռլինյան ուղևորության ընթացքում վարչապետ Ղարիբաշվիլին ուղեկցող վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում Փանջիկիցն ասել է. Մերկելի հետ բանակցությունների ընթացքում այլ ուղիներ եւս քննարկվել են անդամակցության առաջարկից բացի, դրանց միջոցով հնարավոր կլինի հաստատել Վրաստանի արձանագրած առաջընթացը։ Դաշնային կանցլերի ուղերձը շատ հստակ էր, Ուելսում Վրաստանի գործադրած ջանքերին տրվելու է ադեկվատ գնահատական։ Վրաստանի վարչապետի Բեռլինյան այցի մյուս առանցքային թեման Եվրամիության հետ հարաբերություններն էին։ Այստեղ ըստ Մերկելի Բեռլինը որևէ վերապահում չունի։ Մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, որ Վրաստանը շարժվում է Եվրամիության ուղությամբ, դրադրսևորումներից մեկը դառնալու է Վրաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի առաջիկա ստորագրումը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով էլ Վրաստանն առաջիկայում կանի ամեն ինչ կառավարման և տնտեսական համակարգերը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Այս մասին Ղարիբաշվիլին նշում էր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունների ավարտին Ռոյթերս գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Մենք պետք է արդիականացնենք մեր երկիրը Եվրոպական միության առաջկա չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Մեզ համար ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի Եվրոպականացման և արդիականացման ուղենիշային ծրագիրը։
It's a master plan for the country's Europeanization.
Բեռլինում կայացած բանակցությունների ընթացքում, սակայն, Ղարիբաշվիլին հատուկ ընդգծում էր, որ իր կառավարությունն ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների չի պատրաստվում արտաքին քաղաքականության եվրատլանտյան ուղությունը զարգացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Վրաստանն ապացուցեց, որ նոր իշխանությունները կայուն են, որ գոյություն ունի կանխատեսելի և շատ պրագմատիկ կառավարություն, որ ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները բոլոր հարևանների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ։
Neighbor countries, especially with Russia.
Վերադառնանք Հայաստան, ամբողջանում են Միկոյանի պաշտպանների շարքը, Կամո Արեանի, Լևոն Իգիթյանի, Արա Երնջակյանի կողքին են բոլշևիկի թորները։ Նախորդին հրապարակած նամակով կրծել Միկոյանները անգամ ընտանիքի դավաճան են որակում իրենց եղբորը, ռոք երաժիշտ Ստաս Նամինին, ով ասել էր, թե չի տեսնում Պապու Արձանի անհրաժեշտությունը։ Մի նամակ էլ գրել է Անաստաս Միկոյանի որդին, հիշեցնելով սպառողական ապրանքները, որ հայրը Հայաստան է բերել։ Ինչպես հակադարձել էր ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, սպառողական ապրանքներ նաև Սամվել Ալեքսանյանն է մատակարարում։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը այսօր լսել է նորանշանակ արդարադատության նախարարի կարծիքը։
Արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանի խոսքով սկզբունքորեն սխալ է պատմական կերպարներին, այդ թվում ստալինյան ժամանակաշրջանի կերպարներին, դատելը կամ քննարկելը։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած շեփազրույցում Մանուկյանն այսպես արձագանքեց այն հարցին, թե որպես արդարադատության նախարար, նախկինում վճռաբեկ դատարանի նախագահ, ինչ գնահատական կարող է տալ ստալինյան ոճրագործություններին Միկոյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Հայտնի օրինակ է 1940 թվականի Գարնանը, Ռուսաստանի Սմոլենսկի մարզի Կատին գյուղի մոտ գերիլա զինվորականների, հիմնականում սպաների, զանգվածային գնդակահարությունը։ 1992 թվականին գաղտնազերծված փաստաթղթի համաձայն գնդակահարվել է մոտ 22,000 լեզինվորական, և գնդակահարություն պահանջող փաստաթղթի վրա առկա է նաև Անաստաս Միկոյանի ստորագրությունը։
Գիտեք, սկզբունքորեն սխալ եմ համարում պատմական կերպարներին, իսկ մեր անցյալը, թեկուզ և ստալինյան ժամանակահատվածի անցյալը արդեն պատմություն է։ Եվ սկզբունքորեն սխալ եմ համարում մարդկանց, որոնք պատմական արդեն կերպարներ են, դրանց սկսել դատել այսօր, քննարկել կամ ինչ-որ եզրակացություններ ձևավորել, դա պատմություն է։
Մանուկյանին հարցրեցինք, այդ դեպքում կարելի է նույնը ասել օրինակ Օսմանյան կայսրության ղեկավարների մասին, թե սկզբունքորեն սխալ է նրանց դատելը, քննարկելը, որովհետև նրանք նույնպես պատմական կերպարներ են։
Դա պատմություն է, այո, բայց հայոց ցեղասպանության և հայդատը պատմություն չէ, դա մեր այսօրվա խնդիրն է, մեր պետության և մեր ազգի։
Արձագանքելով արդարադատության նախարարի այս խոսքերին, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ով խորհրդային ժամանակներում այլախոհության համար 8 տարի անցկացրել է անազատության մեջ, նշեց, այդ տրամաբանությամբ սխալ է անդրադառնալը նաև այլ հանցագործություններին, հայոց ցեղասպանությանը, երկրորդ աշխարհամարտում կատարված ոճրագործություններին և այլն։ Հայաստանի արդարադատության նախարարի այս մոտեցումը ինձ հիշեցնում է Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության արցում, խնդիրները թողնել պատմաբաններին, ընդգծեց իրավապաշտպանը։
Գուցե եւ այդ մարդիկ կենթանի չեն կամ նրանցից ոմանք կենթանի չեն, բայց նրանց գործած հանցագործության արձագանքը մինչեւ այսօր մենք տեսնում ենք։ Այսօր Հայաստանում ապրող ընտանիքների մի հսկայական մեծ քանակի ընտանիքներ փաստորեն դեռ հիշում են այդ ամեն ինչը, նրանք դեռ բռնադատվածների ժառանգներ են եւ այլն եւ այլն։
Ըստ Հարությունյանի, ստալինյան բռնապետության ժամանակ մարդկության դեմ գործած ոճիրները հանրահայտ են ընդունվել ու դատապարտվել են աշխարհի կողմից, եւ այդ թվում Անաստաս Միկոյանը որպես ոճրագործությունների մեղսակից պետք է դատապարտվի։
Ստալինը ունեցել է մի շատ իմ կարծիքով դրական սովորություն։ Նա բոլոր իր հանցագործությունների դեպքով, բոլոր գնդակահարությունների դեպքով պահանջել է, որ իր գաղափարակիցները, իր շրջապատի մարդիկ, իր ընկերները դնեն իրենց համաձայնությունը։ Նա մենակ չի վերցրել պատասխանատվությունը իր վրա։ Դա շատ խորը մտածված գործ է, և դրանով ինքը հեշտացնում է մեր գործը։ Մնացած բոլոր ստալինականները նույնպես փայլուն երևում են, բոլոր, միայն այդ մի փաստաթղթի տակ չի, միայն Կատինի դեպքով չի, բոլոր գնդակահարությունների տակ Ստալինը պահանջել և ստացել է իր ընկերների և համախոհների համաձայնությունը, ովքեր համաձայն չեն եղել, նրանց հետո ինքը գնդակահարել են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակար ռեստորանի աշխատակիցները, որ ծեծելով սպանել էին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին, դատապարտվեցին 12-ական տարվա ազատազրկման։ Գործը հիմա վերաքննի ճատանում է, դժգոհում են ոչ միայն դատապարտվածները, որոնց հարազատները սպառնալիքների ու անեծքների մեծ չափաբաժին հասցրին լրագրողներին։ Ավետյանի իրավահաջորդներն են վերաքննիչ բողոք ներկայացրել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Հարսնակարի գործով այսօր իրենց վերաքննիչ բողոքները ներկայացին ամբաստանյալներ Նորայր Հայրապետյանի և Դավիթ Ադամյանի պաշտպանները։ Նորայր Հայրապետյանն այն ամբաստանյալն է, որը համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշումից հետո հունվարին ստանձնել էր Վահե Ավետյանին հարվածելու պատասխանատվությունը։ Վահե Ավետյանը 2012 թվականի հունիսի 12-ին հարսնակարում տեղի ունեցած ծեծից 12 օր անց մահացել էր հիվանդանոցում։ Հիշեցնեմ, թե ինչպես էր Նորայր Հայրապետյանը հանդես եկել այսպես ասած ինքնախոստովանական ցուցմունքով առաջին Ատյանի դատարանում։
Խփել եմ այդ տողուն, վնասված կստացել, այդ ինչ կարիք կա այսքան ես ինչ է դարը, ուգնել ենք արդեն, ես վիճակին։ Մրցունների ժամանակ խփում եմ, գլուխը խփում եմ, երբ մերնում եմ, հիմա այդ սպորցն էլ ինչ անի, դա հիմնալացի ես չեմ համարում ես որպես սպորցմենի արած, համարում եմ որ հանցանք, բայց ինչի համար 17 տարի։
Նորայր Հայրապետյանն այսօր ընդամենն ասաց, թե միանում է պաշտպանի ներկայացրած պնդումներին, իսկ պաշտպան Երեմ Սարգսյանը գնահատելով Նորայր Հայրապետյանի մեջ բերված ցուցմունքը հարցադրում հնչեցրեց.
Մի՞թե սա ակնհայտորեն զրճալու արկածային
Նորայր Հայրապետյանի պաշտպանը դատարանից խնդրեց բեկանել դատավճիռը Հայրապետյանին մեղավոր ճանաչել ազգուշությամբ տուժողի մահն առաջացնելու մեջ, որը ենթադրում է 5-10 տարվա ազատազրկում, ինչպես նաև քրեականորեն գրքի 118-րդ հոդվածով զինվորական բժիշկ Գարիկ Սողոմոնյանին ծեծելու համար, որը նախատեսում է առավելագույնը երկամսյա կալանք։ Իր վերաքննիչ բողոքը ներկասնելով անբաստանյալ հարցնակարում տեղի ունեցած դեպքի ժամանակ, որպես մատուցող աշխատած Դավիթ Ադամյանի պաշտպանությունը ստազած Մարինե Թովմասյանը չզլացավ այսօր էլ ողջ մեղքը բարդել տուժող կողմի վրա, հատկապես մահացած Վահե Ավետյանի վրա։ Նա վերաքննիչից պահանջեց բեկանել առաջինացյալի դատարանի որոշումը, ճանաչել մյուս անբաստանյալների նման 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված Դավիթ Ադամյանի անմեղությունը, իսկ եթե դատարանն ապացուցված համարի, որ Ադամյանը հարվածել է Վահե Ավետյանի դեմքին, նրան դատապարտել մեղմ պատժի, այս պահանջը ներկայացրեց Մարինե Թովմասյանը։ Այսօրվա դատական նիստի ընդմիջմանը անբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի մայրը դատարանի բակում աղաղակում էր դժգոհելով գլխավոր դատախազության տեղեկատվությունից, ըստ որի առաջինացյալի դատարանում դատավճռի հրապարակման ժամանակ դրսևորած անհարգալից վերաբերմունքի հետևանքով անբաստանյալի մոր նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Գարիկ Մարկարյանի մայրն աղաղակում էր դժգոհելով նաև Վահե Ավետյանի մահվան համար պատասխանատվություն պահանջողներից։
Մնացեք ոգով ձերը հարցնակարը, չեն կարում կուտան, նկարի լավ նկարի, որ լավ այսօր գրես այտերում մեծ։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց հունիսի 6-ին, Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկեցին ընդունելության քննությունները։ Վերջին տարիներին դիմորդների թիվը շեշտակի նվազում է, որոշ բուհերում թափուր են մնացել նույնիսկ անվճար տեղերը, բայց ընդունվելը հեշտ չէ, չի նվազեցվել ոչ անցողիկ շեմը, ոչ էլ թեստերն են պարզեցվել։ Քննական առաջին օրը դիմորդներին է այցելել Հովիկ Աբրահամյանը, Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան Հայաստանում մեկնարկեցին բուհերի ընդունելության քննությունները։ Այս տարի քննություններին մասնակցելու համար դիմում է ներկայացրել 12,000 դիմորդ։ Վերջին մի քանի տարիներին դիմորդների թվի նվազման միտում է արձանագրվում։ Դիմումներն ամեն տարի պակասում են 2-4,000-ով։ Այս տարի քննությունները կկազմակերպեն հանրապետությունում ձևավորված 35 քննական կենտրոններում։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում տեղակայված քննական կենտրոն էր այցելել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա դիմորդներին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ արվել է արդար ցակցություն ապահովելու համար, եւ բուհ կընդունվի նա, ով իսկապես գիտելիք ունի։ Անդրադառնալով բարձր վարձավճարների խնդրին, վարչապետն ասաց, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ծնողները մոտենում են իրեն եւ օժանդակություն են խնդրում ուսման վարձի վճարման հարցում։
Իմ տեսակետն է, որ որևէ ուսանող դուրս չմնա սոցիալական վիճակից ելնելով, այսինքն գումար չմնա վճարի վարձավճար եւ դուրս մնա, մենք պետք է բացառենք եւ հնարավորություն տանք յուրաքանչյուր ուսանողը, որպեսզի կարողանանք կրթություն ստանալ։ Ամեն ինչ կապված է գիտելիքից։ Եթե ինքը գերազանց է, ապա պետ պարբերի շրջանագրում ինքը կսովոր, եթե ոչ, ապա եւ անպայման բարձերը վճարեց, այն նպատակը։ Կարևորը այս գործընթացում որպեսզի լինի արդարություն, իսկ մնացածը բոլորը ապագան ցույց կտա վարձավճարներ, օգնություն, աջակցություն մեր ուսանողներին։
Դիմորդները, սակայն, անհանգիստ էին, ըստ նրանց թեստերն այս տարի շատ ավելի բարդ են, մոտ 2 տարի պարապել են կրկնուսույցների մոտ, սակայն անգամ այդ պարագայում բարձր բալերի հույս չունեն։ Թեստերում առկա են ծուղակային շփոթեցնող հարցեր։
Ծուղակային հարցեր կան, բարդ հարցեր կան, ավակ դպրոցը ինձ ոչ մի առավելություն չտվեց, որովհետև իր գործը չկատարեց, էլի ինձ։
Պարապել եմ կրկնուսույցի մոտ, ես չեմ կարծում, որ բարձր կստանայի, մի 4 անգամ բարդ է, քանի որ անցյալ տարի եղել են շատ 20 միավորներ, այս տարի փորձել են ավելի բարձրացնել։
Հովիկ Աբրահամյանը զրուցեց նաև դրսում հավաքված ծնողների հետ, վստահեցնելով, որ քննությունների ընթացքին հետևում են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները եւ յուրաքանչյուր գրանցված միջադեպին ինքնանձամբ է արձագանքելու։
Ես ինքս փորձել եմ նաև բոլոր կառավարության անդամների բոլորի հետ կապած ձեռը պահանալ եւ ինքս են դեմ, որ որևէ մեկի երեխային օգնեն։ Թող գնան սովորեն, իրենք ոչ մեկը ոչ մեկից լավը չի, թող գիտելիք ստանան գրանթումեն։ Սա է մեր նպատակը եւ մենք փորձելու ենք հասնել ամենամաքսիմումին, որ լինի արդար։ Սա է իմ նպատակը, անկեղծ եմ ձեզ խոսում։ Եթե որևէ բան կլինի, ես պատրաստ եմ հետևական հետևել եւ պատժել նման մարդկանց։
Ծնողները մինչդեռ համոզված են, որ ուսանող դառնալու համար առաջնային է ոչ միայն գիտելիքը, այլև ուսման վարձը։ Շատերը հուսով են, որ իրենց երեխաներն անվճար համակարգ կընդունվեն։ Հակառակ դեպքում ուղղակի շատ դժվար կլինի հայթայթել անհրաժեշտ գումարը։
Եթե գումար չունենա, հաստատ չի կարող սովորել։ Եթե բախտը բերեց անվճար ընդունվեց, բայց դա երևի բախտի բերման։
Եթե մարդիկ հնարավորություն են դրսում աշխատելու, հողանավորություն կա, հնարավոր է եւ մուծել։
Այսօր ընտանիքները սոցիալապես այնքան ծանր վիճակների մեջ են, միայն վարձը չէ, միանշանակ այդ հատկացնել այդ 400 000 մի երեխային, իհարկե դա սոսկալի սարսափելի բան է, ամենայն դեպքում ինձ համար։
Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից մեզ փոխանցեցին, որ բոլոր քննական կենտրոններում տեղադրվել են խլացուցիչներ հուշումներից խուսափելու համար, իսկ թեստերը ստուգվելու են համակարգչային ծրագրի միջոցով, որպիսի բացառվի մարդկային գործոնը։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն Ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է։ Երբ 2009 թվականին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ցյուրիխում ստորագրեց հայ թուրքական արձանագրությունները, հայ քաղաքական, մտավորական, բանվորական, շինարար ու կազմականդիչ միտքը միացավ, համախմբվեց ու ծնեց Ցյուրիխյան ուրացում արտահայտություն դատավճիռը։ Այնտեղ գտավ տասնյակ հարցազրույցներում ու ելույթներում, վանկարկվեց հանրահավաքներում ու երթերում, լցրեց բարգավաճականների ու դաշնակցականների եթերն ու մյուսների թերթերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը համարձակվել էր հաստիկային թշնամու հետ թուղթ ստորագրել, ու Հայաստանի ու ոչ միայն Հայաստանի հայրենասերները չներեցին դա, ավելի ճիշտ ցույց տվեցին, որ չներեցին, այդ ցուցադրությունից իրենց չափով դիվիդենդներ քաղելով։ Այն, ինչ տեղի ունեցել անցած շաբաթ Աստանայում, իրականում շատ ավելի վտանգավոր, շատ ավելի հայաստանակործան ու շատ ավելի անթույլատրելի է, քան հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող որևէ թուղթ։ Բայց անցած շաբաթվանից հետո այդ հարցի վերաբերյալ հայրենի ընդդիմադիրների ու ոչ իշխանականների լռությունը շատ ավելի ուժեղ է, քան Սերժ Սարգսյանինը Նազարբայևի դեմ դիմաց ու Պուտինի կողքին նստած ժամանակ։ Անդրադառնալով ոչ իշխանական քարյակի երեկվանիստին, ժամանակը գրում է. Տրամաբանությունը հուշում է, որ այսպես կոչված ոչ իշխանական քարյակի օրակարգում առաջին և կարևոր հարցը պետք է լիներ Աստանայի վտանգավոր զարգացումները, և քարյակը պետք է որ հասարակությանը ինչ-որ կերպ կողմնորոշեր այս հարցով։ Կարծիքներ հնչեին գնահատականներ նաև պահանջներ իշխանություններին, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ըստեյության մինչև հունիսի 15-ը ինչ-որ ժամանակ է խնդրել, իսկ Պուտինն ու Նազարբայևը նրան մինչև հուլիս են ինչ-որ ժամանակ տվել, այսինքն առաջիկայում ինչ-որ կուլիսային զարգացումներ են տեղի ունենալու, Հայաստանի ճակատագրի հարց է վճռվելու։ Եվ այս պայմաններում տրամաբանությունը հուշում է, որ քարյակի նիստում առաջին հարցը պետք է հենց այս խնդրին վերաբերեր, կամ եթե խնդիր չկա, եթե քարյակը խնդիր չի տեսնում, ինչը իհարկե եւս ոչ պակաս մեկնաբանություն եւ տեսակետ կլիներ, ապա պետք էր հասարակությանը հանդարտեցնել հայտարարությամբ եւ ասել, որ խնդիր չկա եւ իզուր խուճապ պետք չէ։ Սակայն քարյակը չի անում ոչ այս, ոչ այն, այլ վերցնում եւ 12 կետանոց պահանջներ է ներկայացնում կառավարությանը, ըստ որում չգիտես ինչու այդ պահանջները առայժմ չեն մանրամասնում։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Մեզ չպետք է մտահոգի, որ Եվրասիական միության հիմնադիր երկրներից առնվազն մեկը, հապ մեր գործընկեր Ղազախստանը, ի սկզբանե փորձում է բացասական մթնոլորտ ստեղծել Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցության շուրջ, հանդես գալով Ադրբեջանի խոսնակի դերում։ Այս հարցին ազգային ժողովի փոխոսնակը պատասխանում է. Չեմ կարծում, մենք բավականաչափ հասուն հասարակություն ենք, որպեսզի կարողանանք բանակցային գործընթացը, կազմակերպությունների լիազորությունները եւ գործընկերների հրապարակային հայտարարությունները տարանջատել իրարից։ Ոչ մաքսային միությունը, ոչ Եվրասիական միությունը այն կազմակերպությունները չեն, որոնց շրջանակներում լուծվում են հակամարտությունները, ճշգրտվում սահմանային հարցերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկելու համար հայտ չի ներկայացրել մտնելու մաքսային միություն եւ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Իհարկե, ՏՀՃ-ը, իհարկե, Եվրասիական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը դրա տեղը չէր, բայց մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ այդ կազմակերպություններում ոչ սահմանների, ոչ Ղարաբաղի հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի կարող լինել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է գեղարվեստական մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնությունից առաջ, որը տեղի է ունենալու Բաքվում, կազմակերպիչները Բելարուսի հավաքականին խնդրել են հրաժարվել Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունից։ Բելարուսներն էլ համաձայնվել են։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը ոչ միայն միանգամայն հասկանալի է, այլև ողջունելի։ Լավ կլիներ, եթե նրանք նույնպիսի սկզբունքայնություն ցուցաբերեին նաև այլ հարցերում և օրինակ հրաժարվեին ՄԻԿ գործանիչներից, որովհետև դրանց կոնստրուկտորը հայ է։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսներին, ապա նրանց հանդուրժողականությունն ու ամեն ինչին հեշտությամբ համաձայնվելու պատրաստակամությունը մտահոգի չէ։ Վերջին հաշվով խոսքը գեղարվեստական մարմնամարզության հավաքականի մասին է։ Հավաքականը հիմնականում գեղեցկուհիներից է կազմված, իսկ Բաքվում կարող են նաև այլ պահանջներ հնչել, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հեռուստատեսային հաղորդումը կմեկնարկի մի քանի վարկյանից, հյուրը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն է, այցելեք 3w.azatutyun.am, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Փոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։